păstorul Domnului dimineața, duminică dimineața, privim la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Se apropie aducerea aminte a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, dar până la înviere există multă suferință, există multă, multe evenimente. Și de aceea, dacă o citiți cu atenție Evanghelie, vedeți că foarte mult, fiecare evanghelist se ocupă foarte mult de ultima săptămână a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea ne trebuie câteva duminici, cu siguranță nu vom putea acoperi, dar scopul este să ne aducem aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Să ne aducem aminte de faptul că El a murit în locul nostru pe cruce și că prin sângele Său, prin vărsarea sângelui Său, noi avem iertarea de păcat. Pentru noi acest lucru este temelia mântuirii noastre. Noi n-am fi putut fi mântuiți dacă El nu ar fi suferit în locul nostru, dacă El nu s-ar fi dat de bunăvoie. Data trecută, nu, în urmă cu două săptămâni, am vorbit despre complotul împotriva, complotul de Paște, am spus. Și spuneam că, de fapt, Domnul Iisus a fost vânat sau s-a complotat împotriva Lui încă de când a venit pe pământ. Aduceți-vă aminte de Irod. Și aduceți-vă aminte că de foarte multe ori, în perioada când începuse lucrarea sa publică, ei vreau să pună mâna pe El și să îl omoare. Dar spunea comentatorul totdeauna, dar nu sosise încă ceasul. Când Domnul Iisus Hristos a știut că vine ceasul, mai întâi i-a pregătit pe cine? Pe ucenici. Și El le spune, a sosit ceasul. Chiar de aceea, acum vreau să vă spun, este acest eveniment în care sosise ceasul ca Iisus Hristos să fie dat în mâinile neamurilor, cum spune în altă parte tot El, sau să fie arestat. Acest moment, cu ajutorul Dumnezeu, în această dimineață vreau să privim. De aceea am citit primele 9 versete din Ioan, capitolul 18. Aici îl vedem unde l-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos. L-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos, deci El este deja în grădina Ghețimani. N-am vorbit despre grădina Ghețimani, pentru că, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre grădina Ghețimani atunci când am vorbit despre rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani. Acest lucru a fost în toamna trecută și de aceea n-am mai vorbit despre rugăciunea din Ghețimani a Domnului Iisus Hristos. Dar hai să privim acum că Domnul Iisus este în Ghețimani, în grădina Ghețimani. Era un loc preferat al Domnului Iisus Hristos, în care se ducea de multe ori cu ucenicii Săi. Și de ce? El era la poalele, grădina Ghețimani era la poalele muntelui Măslinilor. Și El stătea acolo, se retrăgea cu ei, fie pentru rugăciune, fie pentru învățătură, sau și una și alta. Și Iuda știa foarte bine locul acesta. Și știm, am spus data trecută, când cine erau complotiștii, complotiștii au primit o mână de ajutor nesperată din partea lui Iuda. Iuda s-a dus la ei. Nu complotiștii l-au căutat pe Iuda, și aceștia, el s-a dus la oferit să le dea o mână de ajutor. Ei n-aveau un plan încă și Iuda intervine și, bineînțeles, planul are loc. Acum suntem, Domnul Iisus tocmai terminase rugăciunea, probabil că era undeva la miezul nopții, când Iisus cu ucenicii era acolo și deodată se aude gălăgie, deodată se aud niște lumini, adică se văd niște lumini, scuzați-vă, se văd niște lumini și grădina unde era, probabil era înconjurată de cei care veniseră să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos. Acum, hai să vedem, de fapt, ce s-a întâmplat acolo. Așa cum am spus, complotiștii, grupul acesta a complotiștilor, care era format, pe de-o parte, din cine am spus? Din preoți, din cărturari, deci din scribi, cei care scriau legea, aceștia complotau împotriva lui Hristos și cu siguranță și alții, iată-i se apropie de grădină. Și, dar de data aceasta, ei sunt însoțiți de soldați, apar soldații. Există, deci, până lângă grupul compozitorii, iată soldați. Și vom vedea că sunt, de fapt, în acest grup, avem acum alți complotișilor, s-a lărgit, și hai să vedem fiecare grup. Câteva cuvinte despre ei. Iată, versetul 3, Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimis de preoții cei mai de seamă și de farisei și au venit acolo cu ferinare, cu făclii și cu arme. Deci, primii pe care îi vedem sunt soldații romani aici. A luat ceata ostașilor. Acești ostași făceau parte, dragii mei, din garnizoana romană staționată în interiorul Ierusalimului, mai ales că era foarte aproape de Paști, și garnizoana romană din Antiochia, din Antionia, scuzați-mă, era în interiorul cetății Ierusalim. De acolo au primit un grup, nu se spune cât, soldații romani, în fruntea complotiștilor, conduși de Iuda, să duc și intră în grădina Ghețiman. Mai există, de fapt, încă niște soldați aici, niște ostași. Ei erau aprozii sau străjerii templului, cum se numiți în altă parte. Cine erau acești aprozi sau străjerii templului? Evreii aveau în interiorul și în curtea templului și în jurul templului niște soldați cu care un fel de poliția templului, cu care supravegheau evenimentele din templu, din curte și din împrejurul. Ei nu aveau altă autoritate decât acolo. Să știți că exista între soldații romani și între aprozi sau între soldații templului, cu siguranță exista animozitate. Dar iată-i de data asta, dau mână-mână și se duc să-l aresteze. Ei, pentru prima dată când îi vedem în Scripturi că sunt alături unul de altul, cu siguranță se ureau reciproc, pentru că romanii cuceriseră țara, și jurisdicția lor era limitată doar la templu. Dar de data asta ei dau mână-mână să se ducă să-l aresteze pe Hristos. Mai există încă cineva în acest grup care vine să și probabil aceștia erau sute de oameni, spun comentatorii. Al treilea grup, potrivit textului nostru, era o gloată mare de oameni care veneau cu ce? Vreau să vă spun că avem descris felinare și făclii. Cu siguranță că felinarele foloseau, erau ca lanternele de astăzi, când te duci să iei prin surprindere pe cineva, și făcliile erau un fel de torțe care dădeau lumină mai mare. Și vedeți că Domnul Iisus Hristos, când intră așa, prin folosind acest element surpriză, iată ce spune în Luca 22 cu versetul 52. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta, spune el, este ceasul vostru și puterea întunericului. Deci Domnul Iisus Hristos, vedeți, știa, el nu era luat prin surprindere. Ei au crezut că îl vor surprinde. Iuda știa locul și cu siguranță vreau să vadă cum va reacționa Domnul Iisus Hristos. Dar vom vedea de fapt că cel ce stăpânește sau conduce ostilitățile acolo nu sunt ei, cei mulți care au venit cu felinare și cu torți și cu săbii, ci de fapt este... De fapt, Domnul Iisus Hristos. Acum, alături de Domnul Iisus Hristos în această perioadă, în grădina Ghețimani, au rămas doar 11, pentru că unul, am putea spune, a trecut în tabăra cealaltă. Și știm că cine este acesta. Este, de fapt, Iuda. Dar vreau să învățăm ceva de aici. Să știți că, aduceți-vă aminte cum îl urmeau gloatele pe Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte cum Domnul Iisus Hristos le vorbește, îi învață, îi hrănește. Și cât, îl căutau cu stărință și Domnul Iisus le spune, știu de ce mă, știu de ce mă căutați. Pentru că el v-a săturat atunci când am mulțit pâinile. Dar iată-i, nu numai cu Domnul Iisus, iată deja cât de repede uită gloata, uită mulțimea binecuvântările pe care le-au primit de mâna lui Dumnezeu și iată deja împotriva Domnului Iisus Hristos. Cum se poate asta? Simplu, vreau să știți următorul lucru. Domnul Iisus Hristos cunoștea bine mulțimile. Niciodată n-a fost entuziasmat de mulțimi. Noi suntem, noi credem că acolo unde sunt mulțimile, acolo unde merg marea majoritate, acolo e adevărul, acolo e mai bine. Nu, să știți că de multe ori cei mulți au fost greșiți. Numai o minoritate l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Deși, un alt lucru, aduceți-vă aminte că el, în mod deosebit, s-a ocupat de ucenici și a încredințat Evanghelia și răspândirea ucenicilor, nu gloatelor, ci cui? În mod deosebit, ucenicilor, celor ce au lăsat totul pentru Domnul Iisus Hristos și l-au urmat. Să știți că același lucru e și astăzi. Domnul Iisus vrea să facem și noi același lucru. Și să lăsăm lumea și lucrurile din această lume și să îl urmăm pe el. Pentru că, ca și mărturie, el nu se bazează pe cei morți, ci întotdeauna s-a bazat pe o minoritate, pe cei mai puțini. Ce aș vrea să vedeți e că, iată ce spune Luca 22 cu 47, un text paralel care vorbește despre momentul acesta la răsperii, iată ce găsim acolo. Pe când greial încă, iată, au venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Observați cine era conducătorul gloatei? Iuda. În sfârșit, a devenit și el conducătorul unei gloate. În sfârșit, a devenit și el un lider. Probabil că el de multă vreme își dorea lucrul acesta. Dar ce este trist, ce trebuie plâns și trebuie plâns de plâns situația, de plâns Iuda aici, e faptul că nu conta care era prețul pe care el l-a plătit ca să devină conducătorul acestei gloate. Și știți care era prețul? Trădarea. L-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pentru 30 de argint. Și aduceți-vă aminte că am spus că nu era o sumă atât de mare și că Iuda n-a devenit mai bogat după ce a luat 30 de arginți de la preoții cei mai de seamă. Acum el iese cu această mulțime, a ieșit cu această mulțime, e adevărat, în timpul nopții, din Ierusalim, în fruntea lui, cu direcția spre grădina Ghețiman, trecând prin pârâul Chedron. E adevărat, Iuda putea fi mândru de el. A realizat ceva. Toți soldații îl urmau. Iar prin faptul că l-a trădat pe Hristos, putem spune că și-a câștigat simpatia și popularitatea față de gloata aceea numeroasă. Dar asta era doar momeala pe care Satan i-a pregătit-o și îi trist că el nu și-a dat seama de lucrul acesta. Deși Domnul Iisus Hristos, în ultima dată când a fost față în față, în momentul când el l-a sărutat și după momentul sărutării, Domnul Iisus Hristos i-a adresat niște cuvinte, vom vedea cuvintele acelea imediat. Zice în versetul 3, așa cum am spus, că ei au venit acolo cu felinare și cu făclii și cu arme. Da, cu alte cuvinte, soldații erau cu echipamentul lor complet. Deci au venit în armați, au venit pentru, chiar dacă va fi o luptă, dar vreau să știți că grupul ucenicilor și Domnul Iisus Hristos n-avea nici felinare, n-avea nici... Aveau însă două arme aveau cu ei. Așa ne spune cuvântul Scripturilor. Cu siguranță că și ca număr, și ca și echipament, erau net superiori cei conduși de Iuda. Există aici un lucru. cala care merită să... Să știți că de multe ori am văzut pe dușmanii lui Hristos mult mai echipați decât copiii lui Dumnezeu. Și asta trebuie să ne dea nouă de gândit. Adică în sensul că noi ar trebui să fim aceia care nu ne înarmăm cu ca să lovim, ca să... Nu. Eu vorbesc de acel echipament spiritual pe care apostolul, de exemplu, Pavel îl descrie foarte bine în Efeseni, în capitolul 6. Echipamentul nostru, armura noastră, totul care și arma noastră care este sabia Duhului sau Cuvântul lui Dumnezeu, toate acestea, cu astea ar trebui noi să fim foarte înarmați. Adică ar trebui să cunoaștem foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o bătălie, noi avem o bătălie spirituală de dus, nu o bătălie fizică, nu un război cu arme și convenționale, cum se duce pe acest pământ, ci de aceea spun că noi avem datoria să fim echipați cu Cuvântul lui Dumnezeu și să folosim armele spirituale în lupta, pentru că noi avem un război continuu cu Satan. Dar trist este că nu punem preț pe lucrul acesta și nu prețuim cuvântul și nu folosim cuvântul așa de mult cum ar trebui să-l folosim. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ne-a dăruit Bisericii lui Hristos cuvântul său și noi ar trebui să știm să-l folosim. Noi ar trebui să știm să ne apărăm cu el și, bineînțeles, să atacăm, dacă putem spune așa, să fim agresivi în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci cu tot arsenalul acesta al lor, cu făclii și cu torțe, totuși observăm următorul lucru, că nu l-au putut identifica. E adevărat, pentru că era în noaptea aceea, acea grădină era o livadă de măslin, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu l-au putut identifica. De aceea, iată-i precauți și iată-l pe Iuda, care spune pe acela pe care, înainte de a merge în grădină, le spune pe acela pe care îl voi săruta eu, acela este. Atunci pe el să îl arestați. Acum, locul unde a fost Hristos arestat, privim puțin și la loc, era un loc important. De ce? Pentru că acest loc era o grădină dincolo de pârâul Chedron, în partea de est a Ierusalimului. Și acest loc era drag Domnului Iisus, pentru că acolo el se retrăgea, avea momente de liniște și el se ruga. Într-o altfel, împărtășia lor cu ucenicii era un loc pe care Domnul Iisus Hristos îl prețuia nespus de mult. Și Iisus cu ucenicii au venit de multe ori în acest loc pentru rugăciune și învățătură. Era un loc retras de aglomerația cetății Ierusalim și mai ales în zilele acelea de mare forță în care ar fi putut fi cam 2 milioane de oameni care vin din afara cetății să asiste la Paști. Vă dați seama că ce aglomerație putea să fie și Domnul Iisus se retrage acolo cu ei. Dar Iuda, care cunoștea acest loc, s-a gândit că ăsta este locul în care poate să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos. Acum, faptul că Iuda cunoștea locul și ce făcea Hristos în acest loc, dovedește următorul lucru despre Iuda. Că Iuda a avut și privilegii. Și vreau să vă spun ceva. Fiecare de aici, în viața noastră, avem ocazii și privilegii și har pe care Dumnezeu ni l-a dat. Vedeți, fariseii, cărturarii, oamenii religioși care nu cunoșteau că locul acesta era preferat de Domnul Iisus Hristos. Ei nu știau despre Fiul lui Dumnezeu că e locul în care El se ruga, locul în care învăța, locul iubit de El. Ceea ce denotă că Iuda a avut har, a avut vreme să se pocăiască, a avut ocazia să stea aproape de Domnul, să-L cunoască în momente intime, în care El vorbea, în care El îi învăța. Înțelegeți? Și de multe ori să știți că și noi suntem la fel. Nu înțelegem vremurile pe care trăim. Nu prețuim harul și ocaziile pe care Dumnezeu ni le dă. Și suntem nepăsători și credem că e un lucru normal și obișnuit. Și așa a făcut, dragii mei, de fapt și Iuda. De aceea, ce trebuie să învățăm este nu risipi și nu irosi ocazia când Domnul Iisus Hristos te învață. Și când te învață Domnul Iisus Hristos? Iată! Când particip la întâlnirile pe care le avem în casa lui Dumnezeu, duminică, dimineață, seara, în curs săptămânii. Sunt ocazii în care Dumnezeu ni le dă și, Doamne, când nu mai avem aceste ocazii, când nu mai putem, poate boala, poate alte lucruri care intervin în viața noastră, abia atunci începem să ne dăm seama de faptul că am risipit ocaziile pe care le-am avut. De aceea, un alt lucru pe care aș vrea să-l remarc aici, nu numai faptul că Iuda a irosit vremea și iată a fost gata și în stare să-L trădeze pe Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vedem în contrast faptul că el are o inimă ascunsă, o inimă care nu vrea să se supună Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vedem modul în care Iisus Hristos s-a supus. Iată, în versetul 4, Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Putem spune că prin acest verset Domnul Iisus Hristos clar că arată supunerea lui față de ce urma să îi se întâmple. El cunoștea foarte bine că e ceasul în care trebuia să fie arestat și că trebuia să-și dea viață. Și iată, el nu se ascunde printre ei. Vedeți, era noapte, era, putea poate să se ascundă cumva, dimpotrivă. Când i-au văzut că au venit și când cercul se închide înaintea lui, el nu îi trimite pe Petru cu sabia, că mai, el și încă unul probabil mai avea încă o sabie, nu îi trimite: voi mergeți, eu încerc să fug undeva. Și Domnul se duce el în față la ei și le spune: pe cine căutați? Și ei spun: pe Iisus de Nazaret. Și știți ce spune Domnul Iisus? Eu sunt. Observat? Călării vin să-L întâmpine și el, pentru el, cel mai important lucru era să fie în voia lui Dumnezeu. El pentru asta a venit. Ăsta era ceasul pentru care el venise și lăsase gloria cerului. Să fie dat în mâinile neamurilor și să fie răstignit. Observați, el nu fuge. El fuge la împlinirea voii lui Dumnezeu, spre împlinirea voii lui Dumnezeu. El nu fuge de voia lui Dumnezeu, el fuge să împlinească, de fapt, voia lui Dumnezeu. Oare cum suntem noi? Tu știi că Dumnezeu are un plan și are o voie cu tine. Și tu fugi de El. Tu încerci să motivezi. Tu încerci să tragi de timp. Tu spui: nu-i ceasul potrivit. Dar Domnul Iisus Hristos întotdeauna a știut că vine ceasul când trebuie să moară pe cruce, pentru mine și pentru tine. Semnul trădării, să vorbim acum, iată, supunerea, vedeți, la Hristos supunerea, la Iuda, dimpotrivă, trădarea, nesupunerea, împotrivirea. În Matei 26:48, vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu? Acela este, să puneți mâna pe el. Deci Iuda dăduse semnul de identificare. Semnul era un sărut. Sărutul era o modalitate de salut foarte comun pe vremea aceea. Acum, trebuie să recunoaștem că influența asta este și la noi. Nimeni așa cum era înainte, dar când te întâlnești cu un prieten, cu cineva, nu contează că cine este, imediat vezi că oamenii se pupă, zicem noi. Da? Probabil că influența aceasta, și noi suntem încă din est, din sud-estul Europei, sigur, nu suntem atât de departe de Israel, cam 2000 de kilometri, dacă bine știu eu, în linie dreaptă, cu avionul, Deci, apropo, avem aceeași fus orar ca și Israelul, deci nu e nicio problemă, nu suntem atât de departe. Probabil că influența aceasta vine din Orientul Mijlociu. Dar, întunericul grădinii, cu siguranță, că era greu să identifici corect o persoană și ei de, nu sunt mascați de la noi ca să greșească când se duc să aresteze pe cineva și arestează pe cine nu trebuie și după aceea nici nu-și cer scuze mai, de parte, dar vedeți, Iuda era mult mai precaut. El a găsit, a găsit momentul să dea un semn clar, să nu fie confuzie. Și el a dat instrucțiuni în clare. Zice să puneți mâna pe ei. Da. Să știți că cei care veniseră să-L arezeze pe Hristos nu-L cunoșteau pe Iisus Hristos așa de bine ca și pe Iuda. Probabil că l-au fi văzut, dar nu îi rețineau figura, pentru că Domnul Iisus a avut o figură comună. Putem face o aplicație aici. Cât de bine îl cunoști tu pe Domnul Iisus Hristos? Cât de bine îl cunosc eu pe Domnul Iisus Hristos? Se pare că Iuda îl cunoștea destul de bine. Îl putea identifica și în grădină, în întuneric. Dar vreau să știți următorul lucru. Există o cunoaștere intelectuală, dar nu e suficient. Tu poți să cunoști multe despre Domnul Iisus Hristos, dar dacă nu-L cunoști ca și mântuitor personal, dacă El nu este în inima ta, tu nu-L cunoști în sensul cum este revelat în Scriptură. Aceasta este problema. Foarte mulți oameni astăzi cunosc despre Iisus, dar n-au o relație personală cu Domnul Iisus. Domnul Iisus de aceea a murit, de aceea s-a pus pe lemnul crucii, ca eu și tu să avem o relație personală cu El. Acest lucru este foarte important. Iuda cunoștea multe lucruri despre, cunoștea multe, să zicem, secrete sau ale Domnului. Și Domnul Iisus n-a avut secrete față de ucenicii săi. El n-a avut lucruri care să nu le spună și putea să le audă și străinii și dușmanii lui. Dar Iuda nu-L cunoștea pe Domnul Iisus așa cum ceilalți ucenici îl cunoșteau. Iată în Matei, în capitolul 26 cu versetul 49 spune: îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Să știți că în traducerea Corinescu 31 cuvântul la plecăciune este tradus salutare. Iar la subsolul paginii găsim că în unele manuscrise cuvântul era tradus bucură-te, învățătorule. Deci el se duce. Deci ăsta era salutul dintre prieteni. Bucură-te. Sau mă bucur că ne-am întâlnit. Înțelegeți? Și iată cum răspunde Domnul Iisus Hristos. Prietene, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului sau cu salutul. Acesta era un salut adresat prietenilor. Și de aceea Domnul Iisus Hristos îi spune, îl mustră pe îi răspunde, deși el cunoștea inima lui și știa tot planul, el, de aceea Domnul Iisus Hristos îi răspunde în această manieră. Câtă ipocrizie a fost în Iuda să-l salute pe Domnul cu salutul Hail, așa în aramaică, Hail. Și, adică bucură-te, sau mă bucur că te văd. Că el, cu acest salut, de fapt l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. De aceea Domnul îi spune: prietene, ce ai venit să faci, fă? Deci, pentru că el a salutat, Domnul Iisus îi răspunde la salut și de aceea îi spune, îi se adresează cu apelativul acesta, prietene. Dar, vă rog să observați că Domnul Iisus continuă și îi spune: ce ai venit să faci, fă? Adică, el i-a amintit scopul pentru care a venit în fruntea acelui grup, acelor complotiști. Adică, ce ai de făcut? Fă. Zice, nu vreau să mă opun, să nu-ți împlinești planul. Și totuși, Domnul îl mai mustră o dată, în versetul 48, din Luca 22, îi spune Iudo, cu o sărătare vinzi tu pe fiul omului. Hristos îl mustră pe Iuda pentru trădarea sa și el îi spune acest lucru direct, blând, dar trist. Hai să mai vedem încă un lucru. Pe de o parte vedem trădarea lui Iuda, dar în contrast cu slăbiciunea care l-a prins pe Iuda, hai să vedem acum puterea lui Hristos. Pentru că există aici un moment fabulos, un moment extraordinar în acest moment al arestării lui Hristos. Când le-a zis el, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos pe pământ, spune Scriptura. Deci, evanghelistul descrie acest moment. În momentul când el spune, eu sunt, ei cad la pământ. Vreau să vă aduc aminte că în ebraică cuvântul eu sunt cel ce sunt înseamnă Jehova. Și în momentul când el a pronunțat cuvântul acesta, ei s-au dat înapoi și s-au închinat lui, înaintea lui Hristos, care este de fapt Dumnezeu. Înțelegeți? Ce denotă lucrul acesta? Că oamenii aceștia au avut revelația că, de fapt, în momentul închinării, cel pe care au venit să-l aresteze era cine? De fapt, Dumnezeu. Acum, un alt lucru. Aici e revelată dușmanii lui și toți oamenii aceștia care au venit să-l aresteze, să pună mâna pe el, au văzut, de fapt, puterea lui Hristos. Pentru că, în fața, cine poate sta în picioare înainte lui Dumnezeu? În prezența lui Dumnezeu? Când stai față-față, cine poate? Niciunul dintre noi poate. Poziția este cu fața la pământ înaintea lui. Datorită ce? Datorită păcatului, datorită sfințeniei sale. Hristos este Dumnezeu, el este fără păcat. Și înainte lui Dumnezeu nu poți să stai decât cum? Cu fața la pământ. Dacă el ar fi vrut să plece și să scape, să nu se pună pe cruce, el în acel moment putea să treacă peste ei și să plece. Înțelegeți? În timp ce ei erau uluiți de puterea și la pământ, el putea să treacă printre ei. Și ei, de atâtea ori, au vrut să mai pună mâna pe el și n-au putut. Pentru că el zice, a ieșit de mijlocul lor. Și ei n-au putut să pună mâna pe el. Dar el știa că acum este ceasul. Este momentul în care el să-și dea, de fapt, viața. Să știți următorul lucru. Că Iisus le-a spus aici clar că El este Dumnezeu. Știți, ori de câte ori vedeți expresia Eu sunt cel ce sunt în Scripturi, este vorba de numele Lui Dumnezeu. Știți unde prima dată apare acest cuvânt? În Exod, capitolul 3. După masă, ne vom întâlni cu Exod, capitolul 3. Este o coincidență pe care Duhul Dumnezeu deci ne vom întâlni cu El după masă, dar la mesajul de după masă. Dar e clar, când Moise întreabă, și el întreabă, cine ești? Atunci când era în fața rugului aprins, ce aude el? Eu sunt cel ce sunt. Sau, prescurtat în Noul Testament, când Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt. Am să vă spun ceva. Comentatorii cred că Domnul Iisus Hristos, și noi credem că Domnul Iisus Hristos a fost acolo prezent în rugul aprins a lui, în fața lui Moise. Era o arătare, o teofanie, o arătare a lui Hristos în Vechiul Testament. Acela care a spus în rugul aprins, eu sunt cel ce sunt, le spune în grădina Ghețimanii acestor complotiști, acestor preoți, acestor farisei, și ostași romani și aprozi, cu gloata care au venit, le spune același lucru. Eu sunt cel ce sunt. Iată ce spune el. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iară să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau de la mine, o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci, e clar că Domnul Iisus Hristos oricând putea să scape de mâine. Dar el știa că acum este ceasul lor. A doua oară i-a întrebat: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și el spune, repet a doua oară: v-am spus, eu sunt. Și le cere să-l ia pe el și să-i lase pe ceilalți 11. Avem aici de subliniat o lecție importantă. Unui om care nu crede, poți să aduci cele mai clare dovezi că nu le va accepta, pentru că de fapt el nu vrea să-și schimbe viața. Oamenii aceștia care au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos au văzut puterea lui Hristos. Atunci când el și-a spus numele, ei au căzut cu fața la pământ. Și totuși ei n-au crezut în el. Hai să mai privim la încă două lucruri și apoi voi încheia. Hai să privim la sabie puțin. Știți că în momentul acela, când au pus mâna pe el, Domnul Iisus Hristos le spune în momentul acela, le spune Domnul Iisus lor câteva lucruri, să-și ia săbii la el. A venit vremea. Și, cu siguranță, se găsesc două săbii. Ucenicii au două săbii. Dar iată ce spune Luca 22 cu 49. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia? Și ne spune versetul 10 din textul nostru că Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Mahu. Acum, un lucru e clar și vreau să privim, să vedem, să privim puțin la acțiunea lui Petru. Că acțiunea lui era o acțiune nepotrivită. Și vom vedea de ce era nepotrivită. Observați următorul lucru. Că unul dintre ucenici întreabă să lovim și Petru nu mai așteaptă răspunsul la Domnul Iisus Hristos, ci el scoate sabia și lovește. Acum hai să vedem de ce acțiunea lui este nepotrivită, pentru că fiecare avem aici de învățat. Sunt lecții practice pe care putem învăța fiecare pentru noi. În primul rând, Petru acționează impulsiv. Oh, de câte ori eu, Petru, n-acționez bazat pe circumstanțe sau pe emoțiile mele și pe mânia mea și n-aștept și nu întreb, de fapt, pe Domnul. Să fac asta, Doamne, sau să nu fac? Vedeți că și el, pentru că n-așteaptă răspunsul, îl lovește pe robul marelui preot. De aceea, nu numai Petru acționează fără discernământ sau fără să asculte, să aștepte răspunsul Domnului. De fapt, și noi. De ce? Pentru că se lasă provocat de sentimentele lui, de emoțiile prin care trecea, de tensiunea prin care trecea. Dar am putea spune, păi, Petru și-a arătat loialitatea. Să știți că loialitatea față de Hristos, Petru trebuia să o arate altfel. De obicei, când sunt mulți oameni în jurul nostru, ne place să ne lăudăm cât suntem noi de loiali față de Hristos. Dar Petru ar fi trebuit să își arate loialitatea când mai târziu, și îl vom vedea probabil data viitoare, în curtea marelui preot, că loial trebuia să fie și în fața slujnicei aceia care l-a întrebat că nu cumva ești și tu unul dintre ucenicii lui Hristos sau urmașii lui Hristos. Loialitate nu înseamnă doar în fața mulțimilor. Loialitate înseamnă în orice timp și chiar în fața unei singure persoane. Înțelegeți? De aceea chestia cu loialitatea, cu demonstrarea loialității, nu stă în picioare. De aceea acțiunea lui este nepotrivită. A fi loial față de Hristos înseamnă a asculta de El și cuvântul Său în orice situație ești. Pentru că asta îi va aduce lui Hristos glorie și asta cere El din partea noastră, dragii mei. Apoi un alt lucru din această acțiune. Petru este și imprecis. Acum, cu tot efortul lui, probabil că din lovitura aia trebuia să-l fi terminat, să-l fi omorât pe Malhu. Dar vedeți că nu este așa. Îl rănește, îi taie, de fapt, urechea. Nu știm dacă a fost tăiată jos sau numai o parte, nu ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Și tot aici avem o aplicație. Să știți următorul lucru. De foarte multe ori, noi folosim puterile noastre, abilitățile noastre, experiența noastră, în detrimentul Duhului Sfânt. Noi vrem să demonstrăm că suntem mai buni decât alții sau biserica noastră mai bună decât alta și în lucrarea lui Dumnezeu folosim eforturile noastre, inteligența noastră, decât eforturile noastre, decât să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Și de aceea loviturile noastre nu sunt precise. Adică nu sunt la țintă. Nu străpung inimile din punct de vedere spiritual. Pentru că eforturile noastre sunt mai mari și vrem să demonstrăm noi ceea ce de fapt numai Duhul Sfânt poate să facă. Noi nu putem să schimbăm pe oameni. Noi nu putem să înlocuim lucrarea Duhului Sfânt prin eforturile noastre. De aceea Duhul Sfânt nu lucrează, pentru că n-are loc de noi, de firea noastră, de eforturile noastre, de orgolile noastre. Pentru că ne-am pus în locul Lui. Și noi nu putem face nimic despărțiți de El. De aceea lovim imprecis. De multe ori în lucrarea lui Dumnezeu și facem mai multe pagube decât roade și nu se aduce glorie lui Dumnezeu. Pentru că eu am făcut. Eu fac. Nimeni nu este ca mine. Nimeni nu-i păstut. Nimeni nu face așa cum fac eu și așa mai departe. Înțelegeți? Și atunci Duhul Sfânt nu lucrează El. El se retrage. Și un alt lucru, al treilea lucru, Petru este nepotrivit. Și Domnul îi spune, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Adică, Petre, demonstrația ta de loialitate nu este bună, nu este potrivită. Dar aici avem de învățat următorul lucru, că sabia, cu sabia nu putem cuceri inimile oamenilor, ci numai sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu, poate cuceri inimile oamenilor. De aceea, Doamne, dă-ne discernământ spiritual. Ajută-ne să ascultăm. Petru trebuia să aștepte. Unul a întrebat să scoatem sabia, el n-a așteptat. Pac! Înțelegeți? De aceea, atenție. Asta e lecția pe care trebuie să o învățăm. Și ultimul lucru, nu putem să lăsăm pe Malhu fără ureche, slavă Domnului, că Domnul a avut timp să-i o pună, de fapt, la loc. Și Domnul i-a zis, lăsați-l până aici. Și s-a atins de urechea omului și l-a vindecat. Cu siguranță că acest lucru îi menționăm doar de Luca. Luca era un doctor și cu siguranță el are această sensibilitate să nu scape amănuntul acesta. Iată puterea lui Hristos. Puterea lui Hristos, când ești în fața lui Hristos, nu poți să stai în picioare, ci vii cu fața la pământ. Iată puterea lui Hristos, El vindecă rănile noastre. El a vindecat și pe dușmanii. Tu poate până astăzi ai fost dușmanul Lui. Ține minte, El este gata să te ierte, El este gata să-ți ierte păcatele și El este gata să vindece toate slăbiciunile tale. De aceea, Domnul Iisus spune, de atunci încolo, Iisus e un moment cu ucenicii săi, înainte de acest moment, a început să le spune ucenicilor săi că el trebuie să meargă în Ierusalim și să pătimească mult. Vedeți, Petru și ucenicii știau. El le-a spus înainte de asta, a venit vremea. Și de aceea el nu trebuia să scoată sabie, Petru. Pentru că venise, de fapt, vremea aceea. Concluzie. Iată, am o concluzie aici. În primul rând, Hristos este măreț în toate. În absolut tot ce face El. Este măreț în nașterea sa, în modul în care El a venit, s-a umilit și s-a pus într-o iesle, în Betleem. El este măreț în tot ceea ce a făcut și în tot ce ne-a învățat. El este măreț chiar și în fața dușmanilor săi. Pentru că El nu s-a dus de acolo fără să nu îl vindece pe bietul Mahu. Și El se mai vede încă într-un mod extraordinar măreția sa. În supunerea față de Dumnezeu și supunerea față de dușmanii săi. El s-a dus și s-a prezentat, s-a dus la ei și El s-a lăsat legat. Pentru că știa că îi venise, era acum vremea neamului, ceasul neamurilor. Iată de ce. Niciodată, eu și tu, nu vom fi aceia care să putem să-i mulțumim îndeajuns pentru tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pentru că în fiecare mișcare, în fiecare gest, în fiecare cuvânt, El a arătat că este supus voii Lui Dumnezeu. Cum stai tu cu supunerea? Cum stau eu? Mă supun eu voii Lui Hristos? Copii, vă supuneți voi Lui Hristos și părinților voștri? Cum stăm noi în privința aceasta? Pentru că ceea ce Hristos ne învață este să fim supuși voii Lui Dumnezeu. La asta te chem în această dimineață. Să vii, să te apleci, să recunoști puterea Lui Hristos, să recunoști slăbiciunea și păcatul tău și să vii la El ca un păcătos. Și El care este gata să ierte, El tocmai pentru asta a venit, tocmai pentru asta a murit, ca noi să fim eliberați de păcat și de povara păcatului. Ca să ne facă ce? Copii ai Tatălui Ceresc. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.